Алдагы чыгарылышларыбызда без сизне район һәм шәһәр мәдәният йорты каршында эшләп килүче Тылсым балалар театр студиясе иҗаты белән таныштырган идек. Бүген дә алар бездә кунакта. Минем әңгәмәдәшем әлеге студия җитәкчесе, бөтен дөнья татар конгрессының Ознакай бүлеге җитәкчесе Зөлхия Миннеханова. Зөлхия Гимәзиновна, әле менә күрәм, соңгы очрашудан соң тылсымлыларның составы тагын да арткан икән. Балалар әлеге студияга яратып йөриләр. Уңышлары да шактый.
Әйе, әле без яңа гына Казанда булып үзебезнең сәләтләрен күрсәтеп кайттык. Идел яшьләр үзәге Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы белән берлектә 2006 елдан бирле Дулкыннар исемле конкурс үткәрә. Конкурсның максаты мәшһүр шәхесләребезнең тормыш юлы, аларның иҗат үрнәгендә балалар һәм яшьләрдә милли үзаң һәм ватанпарварлык хисләрен тәрбияләү. Алдагы елларда ул Тукай, Җәлил, Зәйнашева, Фәнис Яруллин, Салих Сәйдәшев, Җиханов, Музаффаров, композитор Фәрит Яруллин һәм Татарстан Республикасында игълан ителгән тарихи мәдәни мирас елына багышланган иделәр. Быелгы 10-нчы тапкыр уздырыла торган Дулкыннар конкурсы шагыйр Хәсән Туфанның тууына 115 ел тулуга багышлап оештырылды. Быелның 11-нче һәм 13-нче мартында Казан шәһәренең халыклар дуслыгы йортында республика туры булды. Бу бәйгедә мәдәният йортында эшләп килүче балалар театр студиясында шөгыльләнүче 3 укучы Нәфис сүз номинациясендә 100гә якын бала арасында чыгыш ясап, истәлекле сертификатларга әйнде Азалия Сафина ул 7-нче мәктәптән татар теле һәм әдәбияты укытучысының Фазлыева Гөлфинә Нашатовна дипломант исеменә лаек булды. Балалар Татарстанның сәнгать осталары Мингул Галиев, консерватория профессоры Сәгыйт Хабибуллин, Татарстанның атказанган артистлары сәхнә теле укытучысы Флора Хамитова, ТНВ каналының яш ТНВ балалар яшьләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Рәмилә Сахабетдинова һәм яш тамашачылар театр артисты Фәнис Калимуллиннардан мастер-класслар алдылар. Узган елда тылсымлылар 15 бала ТНВ каналының «Без Тукай ныклары» тапшыруында чыгыш ясаган иде. Быел да менә шушы тапшыруга чакыру алдык. Тылсым балалары бу бәйгедә инде 10 ел рәттән үз кешеләрен сынап киләләр һәм призлы урыннарга лаек булалар. 13 мартта үткән гала-концертта беренче бүлектә төрле елларда беренче урын алган егетләр-кызлар чыгыш ясады. Ни кызганыч, берничә ел рәттән гран-при беренче урын алып килгән тылсымда шөгыльләнгән Данил Берсенев чакырулы булса да концертта катнаша алмады. Нәрсә генә дисәк тә, шунсы куанычлы, нинди генә бәйге, ярыш, конкурс булмасын, азнакайлылар лаеклы урыннар яулап, үз төбәкләрен яратуларын һәрчак раслап киләләр. Аннары безнең балаларга бит йөрәкләренә, күңелләренә милли хисләр, милли орлыклар салган аларның татар теле әдәбияты укытучылары да бар. Алар менә шушы рус классларында, рус сыйныфларында укыган балаларга менә шундый мәхәббәт уята алганнар икән, мин инде һич шиксез аларга зур рәхмәтемне әйтәм. Күпләре белән без тыгыз бәйләнештә торабыз. Һәм һәр вакыт мин аларга, балаларга әйтә киләм. Татар теле һәм әдәбияты укытучыларының нинди генә чара уздырсалар да, уң куллары булыгыз. Таяныр нукталары сез булыгыз. Чөнки сез менә шушы студияда йөреп, саф татарча сөйләргә өйрәнәсез. Һәм авазларны дөрес әйтәсез. Татар шагыйрьләрен, якташ шагыйрьләрнең иҗатын ныклап беләсез. Һәм ярыша-ярыша монда иҗат итәсез. Сез укытучыларның таянышы булырга тиеш дим. Чынлап та бу балалар менә шушы орлыкларны салган укытучылар нәтиҗәсендә инде менә шуларны үсентеттереп үстерер өчен менә шушы студияга йөриләр дияр идем мин.
Әле менә балалар белән сөйләшеп тә алдык. Алар Тылсым театр студиясына бик теләп йөрүләрен әйттеләр. Балалар бергә тартылалар. Сере нәрсәдә икән соң Зөлхия Гимәзиновна? Мәктәпне тәмамлаганнар арасында әлеге юнәлештә китүчеләр дә бармы соң?
Билгеле инде, без алар белән укытучы һәм балалар кебек кенә мөнәсәбәттә түгел. Алар минем күбесе кызлар буларак якын дусларым кебек. Без алар белән һәр вакыт аралашып, аларның бөтен истәлекле вакыйгаларын бергә билгеләп, үтеп менә шушылай киңәшләшеп, алар минем белән әниләре кебек иттереп, киңәшләшеп, иҗат итәләр. Минем ясаган замечание дигәндә кисәтүләрне дә дөрес кабул итәләр һәм һәр вакыт тырышып үзләренең хаталарын төзәтергә тырышалар, дөресен әйткәндә. Әйе, билгеле, менә 6-нчы елдан бирле оештык дим бит инде. Хәзер юбилей елларыбыз да килеп җитә. Алла бирса, чыгарылыш балаларыбыз да бар. 3 балабыз институтларга кирип, анда менә шушындый конкурсларда катнашып киләләр. Татар телендә матур итеп сөйләшеп, менә татар телендә чыгышлар ясыйлар. Ләкин аларның бу 300-нең дә төрле профессия, икесе Әлбина Хабибуллина әле менә быел гына керде Алабыга педагогия университетына. Ондагы алдагы елда безнең Резидә Фатихова ул Уфага керде педагогия университетына. Наилә Мусина бик зак уйлаганнан соң мәдәният институтына барамын дигән иде. Бәлки миндә тиешенчә юнәлеш биреп бетермәгәнмендер. Ул сайлады Әлмәт нефт институтын. Балалар менә араларда бар, бүген шөгыльләнә торган 9-нчы сыйныфта укучы балалар, алар инде беренчесе һичшиксез без 9-нчы сыйныфтан соң культура агарту колледжына барачакбыз. Театр режиссер бүлегенә дип торалар. Мин аларны бик теләп әзерләшәм. Тагын бер балабыз бар, Ләйлә Мустаева. Ул бүгенге көндә шушы училищенең театр бүлегенә түгел, ә бәлки бию хореография бүлегенә керергә җыена. Мин аларга, балаларга ак юл телим. Бик авыр профессия сайлыйлар. Аның нинди авырлык, нинди җаваплылык һәм гаилә корганда, хатын-кызның буларак та күп киртәләр кишергә кирәк буласын аңлатам. Ләкин хыялланган кеше, мин шул булам дип аерым бер максат куйган кеше, ул нәрсә генә булса да үз теләгенә ирешә. Мин балаларга да уңышлы юллар телим, үзләренең сайлаячак профессияларына.
Айрым һөнәр итеп сайламасалар да, биредә алган белем, тәрбия, күнекмәләр аларга җәмгыятьтә югалып калмаска, үз-үзен табарга һәм рухи бөтенлеккә ирешергә ярдәм итә торгандыр.
Һичшиксез, һичшиксез. Балалар бит бер генә мәктәптән җыелмаган. Безнең Азнакайда инде барлык мәктәпләрдән дә монда балалар йөри. Бер-берсе белән бердән аралашалар. Бер-берсе белән дуслашалар. Алар бер-берсен җәмгыятьтән ничек бер-берсе белән ничек итеп тотарга, ничек сөйләшергә икәнлекләрен аңлыйлар. Безнең балалар арасында мин әйтер идем, тәртип бозучылар һәм авыр тәрбияләнүче балалар юк, нидә тормыйлар. Булды андый балалар. Аларны да тәрбияләдек. Алар рәхмәтләр әйтеп бүгенге көндә әти-әниләре рәхмәт әйтәләр. Аннар әти-әниләр белән дә бәйләнештә торабыз. Тулылана бара дидек менә. Инде сезон ябылып килә, ләкин шулай булса да тагын әле студияга бик үтенеп сорагач инде менә балам татарча өйрәнәсе килә. Рус мәктәбендә укый. Идә дә әти-әниләребез, әти-әниләр русча сөйләшә, шулай тәрбияләгән без инде нишлисең, шундый чырга туры килдек бит дип әбиләре алып килгән балалар менә артты. Икенче берләре инде әнисе алып килде, бик шигырь укыйсы килә дип. Өченчесе әле менә күптән түгел генә йөр минем студияга дидем. Әнисе исеменнән үзешчән сәнгатьтә катнашучыларның смотрлары бара бит, сәнгать смотрлары. Әнисе әйткән инде, кызым, берәр шигырьң укый алмассыңмы дип. Ул билгеле русча шигырь алып килгән иде, ләкин мин аңа укытып карадым да, миңа мәйтәм үпкәләмә. Ләкин әле син сәхнәгә чыгарга иртәрәк сиңа. И апа, мине өйрәтегез әле, өйрәтегез дигәч, инде аларга мәҗбүр булдым. Инде икенче занятиегә килде. Шөгыльләнәбез. Мин әйтәм, әйбәт укучылар килеп чыгар дип торам. Валла бирса.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүген безнең студияда кунакта район һәм шәһәр мәдәният йорты каршында эшләп килүче Тылсым балалар театр студиясы җитәкчесе Зөлхия Миниханова булды. Ә хәзер сәйдәгез балаларның иҗаты белән танышык, аларның фикерләрен белик.
Рәхмәт сезгә. Балалар, әйдәгез, сәләтләрегезне күрсәтегез әле.
Минем исемем Зилә, мин 4-нче лицейның 10-нчы А классында укыйм. Тылсым студиясына озактан йөрим һәм күптән генә түгел без дулкыннар конкурста катнаштык, ул Казанда үтте. Бу конкурста мин инде беренче тапкыр катнашмыйм. Тегеларны һәр вакытта урыннар белән кайткан идем, бу елны сертификатка лаек булдым. Дулкыннар конкурсы бу елны Хәсән Туфанның юбилеена багышланган иде. Бу конкурс бик матур итеп үтте, миңа бик ошады. 3 көн булды. Беренче көнне без үзебезнең шигырьләребезне тәкъдим иттек. Жюри агзалары безне бик җылы итеп каршы алдылар. Икенче көнне безне Идел молодежный центрга алып бардылар. Безгә бик кызыклы мастер-класслар Флёра Хамитова, Фәнис Климуллин, Мингул Галиев тәкъдим иттеләр. Һәм үземнән шигырьмене мин дә сезгә сөйләп күрсәтергә телим. Хәсән Туфан, чәчәкләр ни сөйли? Сондыгыңда ята синнән калган белешмәләр салган ритик. Мине сиңа гомер юлдашыма иң беренче бүләк иде ул. Ридикульда калган белешмәләр. Олардагы кайбер билгеләр тормышыңның соңгы хәбәрләрен бүген миңа сөйләп бирделәр. Һәр кайсында тамчы-тамчы эзләр. Олар нинди тамчылар икән? Бутанмалар, әллә синең керфекләрдән тамдылар микән? Тәрәзәңә җилләр бәрелгәннәр, сагынма дип янап киткәннәр. Күнмәгәнсен. Эштән сөрелгәнсен, йыллар сине донор иткәннәр. Посылкалар белән ярдәм итте. Без бит инде, илдә бит инде. Ә ул ярдәм каныңа алыштырган паекларың икән бит сине. Алдар соң дип уйлыйдым мәни. Ә син мине алдагансың ич. Үзілір хәлге жеткен ғымырыңны син жаның білен елғаған сыңыш. Сыңғы таңың білініп келгенде де, күріші күнін күткен сіндірде. Ләкин ерек біраз кешігіп келіп, үзләп тапты мені сібірде. Бош емді, рәсмін қоршында мен көзлеріңе боғам тілміріп, Яшлы күзен Мадоннага тикеп, сүзсез калган Рафаэль кебек. Тирбелешеп куя уйшан гүлләр, бер-берсенә хәбәр биргәнди. Кеше булсак әгәр, без дә шулай сыкрар идек, бәлки, дигәндәй.
Мин Сафина Азали 7-нче мәктәптән 9-нчы А сыйныфында укыйм. Күптән түгел дулкыннар конкурсына барган идек. Анда инде мин дипломат булдым. Тылсым кружогына мин күптән йөрим инде, күбесенә өйрәндем. Шуңа күрә бүләк алганым да инде. Бу юлы Хәсән Туфанның 115 ел була инде. Шуңа багышлап уздырылган конкурс инде бу. Шуңа шигыремне сөйләп китәсем килә. Әйтерсең байрағын көтәріп иңіне, Хәр халық дүнияға бүләгін китіре. Иң гүзәл сыйфатын, иң яхшы яқларын, Бүтәннәр ішінде қадірлі затларын китіре хәр халық кішілік сафына. Ғасырдан ғасырға топшыра-топшыра. Синең дә, әй татар, сыйфатың, соның бар. Хылқыңда, йылыңда сыкланғыш яғың бар. Синең төп сыйфатың, батырлық, қыюлық. Синең бу ғадәтің, байрағың булырлық. Топшырып син шуны буыннан буынға. Хейкәлләр тезәсең тарихың юлына.
Минем исемем Гүлнар Шакирҗанова. Мин 4-нче лицейның 9-нче Б сыныфында укыйм. Күптән түгел без дулкыннар конкурсында катнаштык. Бу конкурс Хәсән Туфанның 115 еллыгына багышланган иде. Нәфис сүз номинациясендә 100-гә якын кеше катнашты. Һәм инде миңа бу конкурс бик ошады, чөнки дулкыннар 10-нче тапкыр бу ел булды, үткәрелде. Һәм аны бик зурлап үткәрделәр. Бу конкурста мин 1-нче тапкыр катнашам һәм киләсе елларда да катнашырга җыенам. Конкурста сөйләгән шигыремне сөйләп китәсем килә. Хәсән Туфан, әнисе таныр микән? Йылдызлар йөри һавада, ял итә җирдә казан. Бер егет килә урамнан, кешкенә игә табан. Иңендә герман иленең корымы кунган кием. Сагынып кайтып килә ул тузансыз, керсез иен. Йөзендә беткән элекке тын гомер алсулары. Сызгалап кырыс сызыклар ыслаган сугышаны. Шешендә күренә егеткә сагышлар кулы тигән. Шул килеш ишек шакыгач, әнисе таныр микән? Булдырга килер менә ул, киләгә кулын салыр. Бәлки, бер тирән сулар да яшьлеген искә алыр. Таныды ана йөрәге, ерактан, әллә каян, якыная эре адымнар, кечкенә өйгә табан. Күзләрен тутырып карады, нишектер исе китеп, бер ничә секунд эчендә 5-6 елны кишеп. Улы бит аның кыйсыз, мыексыз егет иде. Сугыштан шуны лабаса каршылар кебек иде. Ул түгел, улы түгел бу. Бу егет бүтән, бүтән. Арыслан кебек, өлкән ул. Генерал кебек, күркәм. Хәсән Туфан алга барышлый. Моңайырга бугай синең исеп.
Юк, ярамый йөрәк, ярамый. Кешелектә кем син? Бер солдат иш. Солдат кеше артка карамый. Алга әйди үзен, аямый. Үттик әйде қалған ғүмірні де. Үттик бары алға барышлый. Артта түгел, бушлай бушқа түгел. Ә крепостылар яулап алышлый. Һәм халыққа юллар салышлый. Сездә идем, мәңге сездә калам. Алғы сафлар, алғы мәйданнар. Сездә генә бары жан азығы. Сездә генә бары илханнар. Бу яшәүнең тулы мәгънәсе бар. Сезнең сафта гына туганнар.
Мин Сабирҗанова Лиана, гимназия мәктәбенең 9-нче сыныфында укыйм. Мин Тылсым студиясына бик күптән йөрим һәм без бик күп конкурсларга йөргәлибез. Һәм без тиге елда Тукай аныкларына, Казан шәһәренең ТНВ каналының Тукай аныкларына барган идек. Анда выступай итеп, һәм бу елны безнегә тагын чакыру килде. Без бу елны тагын барырга уйлыйбыз, менә озакламый. Мин безнең күбесе өйрәнде Хәсән Туфанны һәм бөтен миңа ул шагыйрь бик ошый. Бик үзенчәлекле матур яза шагыйрьләрен дә. Сезгә Хәсән Туфанның бик матур шагыйрен укып китәсем килә. Кем бар сине юксынмаган?
Бер тавыштан сөя сине халык. Бер тавыштан сине ярата. Мәхәббәттән юксынудан бүтән. Бер сүз дә юк сиңа карата. Юк. Шулай да шилтәлим мин сине. Өзелеп, сагынып искә алганда, киләчәккә тохташ мәңгелеккә, шундый иртә китеп барганга. Кырыс кебек идем лабаса мин, нык идем, күп иде хисләрем. Хәзер менә син юкка мы тохташ? Ятимгәме? Әллә нишләдем? Хәзер менә һәр и, һәр йорт өчен тыныч көннәр җиткән шырларда, вакыт-вакыт күңел йомшара да, дәфтәр бите яшкә чылана. Эй, талантлы, олы, бөек халкым, кабул итче тик бер сорауны. Бир сәнә син безнең сафка тагын, бир сәнә бер такташ сыманны.
Мин Саятчина Линда Ренат кызы, татар гимназиясының 9-нче сыйныфында укыйм. Хәсән Туфан Койыннар соры иде. Койгының ни сүз икәнен белмәгән сабый бала. Моңая сагына күрәсең. Ал йөзе сарылана. Әткәсе киткән тарафка юлларга карый-карый. Шәлләргә төрнеп сукта, уйланып утыра. Сабый. Көз иде. Җирнең шушындай күңелсез чагы иде. Астырлар гөлләр кыраулы, койыннар соры иде. Исән сау диләр әдисен. Сугышта йөри диләр. Аңардан никтер сабыйга сәлам хат китермиләр. Койгының ни сүз икәнен белмәгән сабый бала. Ни булды сиңа гүзәлем, йөзләрең сарылана. Синең дә бардыр күрәсең, әрнүләр, жәлләүләрең. Яшләрең юала баса, күзеңнең зәңгәрләрен.
Мин Гайсина Лидидә 6-нчы мәктәпнең 7-нче А сыйныфында укыйм. Бу елны Хәсән Туфанның 115 еллык юбилее, шуңа күрә без Тылсым театр студиясе белән аның шигырьләрен укырга булдык. Мин Хәсән Туфанның «Гөлләрем дә ул иде» дигән шигырен укыйм. Ул миңа бик кеше, чөнки анда дуслык турында язылган. Миңа сабак бирә торган шигырьләр бик кеше. Хәсән Туфан «Гөлләрем дә ул иде». Китте дусым, иң дусым, күңле шунды киң дусым. Хаклык өчен утка кергән, изгеләргә тиң дусым. Юлларымны күзләде, эзләремне эзләде. 3 ел, 5 ел, 10, 15 ел көтте, түзде, бизмәде. Гомерләрен өстәләр дә, өметләрен өзмәде. Алларым да ул иде, гөлләрем дә ул иде. Үлем көткән көнемдә дә, йөрәгемдә ул иде. Олым инде, кем минем? Гөлем инде кем минем? Алсыз калган, гөлсез калган көнем инде төн минем. Тормышта юлдаш идең, юлымда кулдаш идең. Төннәремдә яқты айым, күнімдә құйаш идің, күнімдә құйаш идің.
Мен Калимулин Немил, мен 4-нші сыйныфта, 3-нші мәктәпте оқиым.
Мен Ғаләжева Емиле, 7-нші мәктәптің 6-нші А сыныфының оқушысы болам.
Мен Галимов Адель, гимназиясының 5-нче Б сыйныфында оқыйм. Біз бүгін Хәсән Туфанның «Шәшкәләр китергіз Туқайға» деген әсәрін оқыйбыз.
Әйләнәңдә гүлләр, сүзең гүйә, шулар аша әйтә күңелләр. Туған күнің белән деген сыман, йылмаялар кебек бу гүлләр. Килә, килә, язлар сайын сиңа, килә. Илен килә туған күніңдә, бөтмей торған ғұмырын құшқан сыман, сенің бейік қысқа ғұмырға. Ирақлардан, гүзләп соқбақлардан, келіп мүңнәр хайкәл қоршынна, еллар сайын арта бара тұрған сәләмнәрің сеңа тапшыра.
Әбілер дә келә сенің яңға, ил ұлының халын білерге. Еллар үткен. Ләкин син һаман яш, син һаман сау безнең күңелдә. Туған илнен тирен ихтираман, әуредіріп гүлге, шешекке. Туған күнің білен қытлап келу кірсін иді ғымым ғадетке. Біз шешеклер оша тапшырарға тейеш табит сеңа, сәлемні. Ел бойына тек біргіне топқыр, көресің сен туқай оларны. Не қырларда шешке өзген шоқта туқай үшін бұсы демеске. Не қырлардан қойтып келген шоқта сенен яңға кірек етмеске.
Ел күнінден қырлар бұлынардан, урманнардан қойтқан ұлайда, ел ішінде тек біргіне топқыр, келіп кетсе әр кім туқайға. Сенің яңда яздан қышқа қадар, гүллер болқыр еді күн сайын. Әйтір еді үйлер, көрші, неше күсіе қолық өзіңнің туқайын. Келір елің мүнгіліп соқмақлардан, келір ертен, келір кешлерді. Сәлемнерін шешеклері аша, гүллер аша тақтим етерге.